Kalkmışı Azanlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. azadlıqradiosu.saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə
çıxmışsan,
mən sənə getmirəm.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır və bizim qonağımız dərhal təqdim edeyim. Millət vəkili, yazıçı Sabir Rüstəm xanlıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sabir müəllim, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm. Mənim rəsmi yoxda qəbul olmağım Azərbaycan xalq şairiyəm. Çünki mənim nasirlikdən, yazıçılıqdan öncə şairəm.
Amma sizin həm də ki publisistikanızla.
Həm də yox, nə 5-6 romanım var təbii.
Təbii. Və ümumiləşdirərək yazar kimi təqdim eləmək istədim və başlayırıq. Və siz də Sabir Rüstəm xanlıya yaza bilərsiniz suallarınızı, mövqeyinizi, fikirlərinizi 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefonumuza zəng edib suallarınızı, fikirlərinizi qoya bilərsiniz. Yaxud da ki, canlı efirdə səsləndirə bilərsiniz. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bu ünvana da suallarınızı göndərin. Artıq bir sual gəlib və birazdan biz onu səsləndirəcək. Sabir müəllimi niyə dəvət elədik? Bugünlərdə bir məqalə ilə çıxış elədi mətbuatda və məqalənin mövzusu təxminən belə idi. Bizim olan və olmayan, bizdən olmayan ziyalılar. Ziyalılara hakimiyyət tərəfindən ögey doğma münasibətə etirazını...
Bizim olmayan adamlar.
Etirazını bildirmişdi. Sabir bəy, bu məqaləni yazmağa nə vadar elədi sizi? Hər halda orada sadaladığınız faktlar təzə faktlar deyildi. Bir neçə son ən azından Sabir Əhmədlinin vəfatından bəri baş verənləri yazırsınız və ən azı son 5 ildə bunlar cəryan edirdi. Nə incitdi sizi? Nə son belə deyək də damlanı daşıran nə oldu ki, bu məqaləni yazdınız?
Düzünü deyib ki, bu məqaləni mən təxminən belə bir ilə yaxındır yazılıb. Amma sonra elə belə bilgisayarımda qalıb və bir dəfə bir də hətta bilgisayarda mən itirmişdim. Çünki ora yazılmışdı bilgisayara və çox təsadüfən aparıb başqa bir qovluğa uzaq bir qovluqları birinə qoymuşam və o qovluğu da unutmuşam və tapa bilmirdim. Əslində 3-4-5 gün bundan öncə o yazını tapdım. Tapdım və gördüm normal çap olunmalı yazıdır. Çünki mən yazılarımı biraz dəmə qoyuram, biraz qalsın, sonra bir də qayıdım onun üstünə. Belə ki, mənim çox onlarla bəlkə belə yazılarım var ki, qalır, sonra bir də qayıdıram. Və onun üstünə bir də qayıtdım. Onun ilk yəni variantı təxminən 3-4 səhifə azıdır, balaca idi. Qayıtdım, bəzi şeyləri əlavə elədim, sonra da belə duyğularla İndi yaşadığım duygularla biraz da zənginləşdirdim və düşündüm ki, çap olunmalıdır.
Yenə də aktualdır bu yazı.
Və qəribədir ki, o yazını yazanda mən tezdən orada bir şeir parçası var. Hüseyn Ərəblinski haqqında mənim 73-cü ildə yazdığım bir poema, İşıq Ömrü. İri poemadır, dramatik bir poemadır. O poemanı da oxudum tezdən. Gördüm, mən onu tezdən çap elətdirməliyəm. Çünki Bakının bugünkü durumu ilə bağlı Bakı qızıl üzüktür dünyanın barmağında. Ancaq qiymətli qaşı qızıl qan damlasıydı. Yəni, biraz o Bakının o vaxt cəfarıyası. Görürəm ki, bəzən Bakı bütün dünya pulun ödəşməsi idi filan. O vaxt yazılıb, bu 73-cü ildə, 20-ci illərin Bakısı haqqında. Baxıram ki, həyat dəyişildi, Bakı yenidən zənginləşir və o köhnə əvvaruya, o milyonerlər və o ac yalavac sənətkarlar Bakının bir tərəfdən deməli, alışıb yanan reklamları o bir tərəfdən səfalət içində olan insanlar. O əvvaruya var. O ovqatda doğuldu təzədən və mən bunu çap elətdirdim. Sıradan yazılarımda mən birinci kitab hazırlayıram. Adı Dərdə Əyilmə, adı belədir. Əvvəl istedim dərd qoyum adını, amma sonra yazdım Dərdə Əyilmə. Niyə dərd olsun? O kitab bir 600 səhifəli, 600-700 səhifəli kitabdır hələ şeydə. Bilgisayarda kitaba kötü çevriləndə nə qədər olacaq deyə bilmərəm. Orada mənim təxminən bu silsilədən olan xeyli yazılarım var. Ona görə də yəni bu belə göydən düşmə deyil.
Aydın, amma Sabir bəy, qaydaq həmin məqaləyə. Bəlkə dinləyicilərimizin təbii ki, kimlərsə dinləmir, yəqin ki, onu oxuya bilməyib, çünki internet saytlarında yerləşdirilmişdi bu material. Elə yer gəlmişkən bizim saytımızda da var. Biz onu
bugünkü müsavatda da bir parçasını veriblər müsavat qəzetində. Amma sizin saytda təşəkkür eləyirəm qoymuşsunuz.
Və xeyli reaksiyalar var yazıya. Və təşəkkürlər var sizə ki, bu
təşəkkürlər də var, amma qınamalar da var və maraqlıdır ki, bilirsiniz o pis münasibət bildirənlərin təfəkkürünə belə baxdım adamlara və yanaşmalarına baxdım. Gördüm ki, çox çətindir bu adamlarla nə isə iş görmək. Yəni, məqalənin ruhu qalır bir kənarda, onun içindəki ağrı qalır, onun içindəki vətəndaşlıq hissi qalır bir kənara. Niyə sizin ofisiniz var, filancasının ofisi yoxdur? Bunun mənə nə dəxil var? Mənim yazıma nə dəxil var?
Qaydaq biz əsas məqalənin mövzuna. Yəni, kimlərsə bəlkə bununla tanış deyil. Mən istəyərdim ki, qısaca mövzunu siz özünüz danışardınız ki, nə idi sizi incidən və vadar edən ki, bu yazını yazdınız?
Bu yazının əsas ruhu odur ki, devlət, əgər öz dövlət və dövləti yönətənlər, idarə edənlər, əgər o dövlətin möhkəmlənməsini istəyirlərsə, o dövlətin müqavimət gücünün artmağını istəyirlərsə, bugün üstünə gələn şərlə, üstümüzə gələn yad qüvvələrlə, düşmənlə daha arxayın mübarizə aparmaq istəyirsə, onda bütün xalqın ağırlı adamlarını, düşünən insanlarını öz ətrafına yığmalıdır. Mən yazmışam, mərkəzdən qaçma ola bilməz, mərkəzə hər kəsi qovmaq lazımdır, hər kəsi öz ətrafına yığmaq lazımdır. Yəni, məni düşündürən budur. Bax, bugün müharibə də hələ Qarabağ deyək ki, işğal olunan torpaqlar düşmən əlindədir. Və ildən ilə də bunu unutturmağa çalışırlar. Hətta bilirsiniz, indi Qarabağı dünyada bəzi yerdə də tanıtırmaq qurmaq meyilləri də var, buna çalışırlar. Böyük dövlətləri Rusiyanın siyasəti göz qabağında, təzədən Mərkəzi Asiya, Cənubi Güney Qafqaza enmək niyyəti şeydir də, yəni ən azı təsir altında saxlamağa çalışır. Güneydə Fars 35 milyon azərbaycanlı əzməkdə davam edir. Dünyanın ikili standartı bəzən bizdən, yəni işğalçı Ermənistanı müdafiə edir, bizi müdafiə eləmirlər. Bizim düşmərimiz çoxdur və işlərimiz, yəni hər şey çox asanca həll eləmək mümkün deyil. İqtidarımızın kim olmağından asılı olmayaraq bizə bu təzyiqlər davam edəcək. Ona görə də burada mənim dediyim budur. Milli bir işlərin vətəndaş həmrəyliyindən başqa bir yol yoxdur. Və bir də biz öz haqqımızı dünyaya çatdırmaq istəyiriksə səsimizi, sorağımızı, onu bacaran insanları, o aydınları incitmək olmaz. Onlar həmişə xalqın, yəni sözünü deyən insanlardır. O adamlar Sovet dövründə də döyülüb. Qəribə ki, müstəqil dövlət quran müstəqillik dövründə də bu adamlar incidilir. Onda bu nə fərqi oldu? Yəni, erməninin qınadığı, erməninin təhqir elədiyi, döydüyü adamları bizim bəzi müstəqil dövlətimizdə də, yəni onların rahat yaşamaq
bəlkə eyni təfəkkürü hakimiyyətlərdə ona görə.
O təfəkkür və yanaşma tərzi şübhəsiz rol oynayır burada. Məni bu narahat eləyir. Bir çox yazıcı yoldaşlarıma, bir çox ziyalılarımıza münasibəti mən daha qəbul eləmirəm. Və hesab edirəm ki, bu normal yanaşma deyil. Və hesab edirəm ki, bunu eləyən adamlar özlərini sanki bu iqtidarın yanında, iqtidara yaxın adamlar kimi göstərilərsə, əslində iqtidar üçün problemlər yaradırlar. Əslində bu xalqı narazı salmaqdır, xalqı itələməkdir, xalqı özəşməkdir mənim yazdığım kimi. Xalqı narazı salmaqdır. Mən Milli Məclisdə bir dəfə dedim. Dedim ki, siz özünüz üçün bu xalifəti özünüz yaradırsınız. Narazılığı siz özünüz yaradırsınız. Yəni bu qoyulan adamlar, bu kadrlar, hərəsi gedir bir rayona öz deyək ki, bostanı kimi baxır, öz həyat yanı sahəsi kimi baxır. Necə istəyir ora, harayını istəyir özəlləşdirsin, xalqına necə istəyir rəftar eləsin. Bu şeylərə yol vermək olmaz. Bu Azərbaycan küllalıda deyək ki, yəni təkcə burada iqtidar müxalifət söhbəti getmir. Burada ümumiyyətlə millətin mənəvi dəyərləri ayaq altına atılır. Millətin bir çox gözəl ənənələri unudulur. Böyük uçurumlar yaranır. Düşmənçilik meyilləri qütblər arasında. Sabah neysə dəyişsən yenə də bu problemlər davam edəcək.
Və Sabir bəy, demədim, mən konkret deyim, hansı ziyalılara toxunur. Sabir Əhmədli, xalq yazıçısı vəfat eləyəndə Fəxri Xiyabanda dəfn olunmaması və bununla bağlı hökumətlə apardığı danışıqlar, bunun nəticə verməməsi, daha sonra da bununla bağlı bir məmurla söhbətini də verib. Mən xahiş edəcəm, Əlif Əlatı, siz danışasınız, dinləyicilərimizə yəqin ki, maraqlıdır. Bayram Bayram ola hökumət tərəfindən olan münasibətə toxunub sonra son illər Eldar Salayevin Elmlər Akademiyasının prezidenti kimi şəklinin oradan asılmamasına etirazını bildirib Elmlər Akademiyasında. Bundan başqa
Cəmil Həsənli ilə bağlı bəli, Cəmil Həsənlinin bugün işsiz, gücsüz və deyək ki bir belə tənqid tərəfinə çevrilməsi mən baxıram erməni saytlarında Cəmil Həsənlinin bir sıra yazıları var ki, aydınlıq gətirir tarix hadisələrə. Onları erməni saytlarında onların o dialoqlarını mən izləyirəm. Ondan sonra özümüzdə də münasibət görəndə mən bilmirəm bu necə olur. Erməni ilə bizim öz münasibətlərimiz üst-üstə düşür bu bir alimə münasibətdə yanaşmada.
Eləcə də Rüstəm İbrahim Bəyov, Rafiq Əliyev olan son dövrlərdə münasibətlərə öz demək ki, hakimiyyət tərəfindən olan o münasibətə rəftara öz yazıçı kimi, yazar kimi münasibətini bildirib, millət vəkili kimi, vətəndaş kimi öz mövqeyini ortaya qoyub. Buyurun.
Bilirsiniz, vaxtı ikən Bəxtiyar Vahabzadə haqqında çoxlu, Bəxtiyar Vahabzadəyə çoxlu hücumlar var idi və onda mən bir şey yazdım, millətin əsəb nöqtəsi ki, Bəxtiyar Vahabzadə kimi şairlər millətin əsəb nöqtəsidir, ona toxunmaq olmaz. Sonra Elçibəyin rəhmətliyin xəstəliyi ilə bağlı mən Elçibəyin xəstəliyi adlı bir yazı yazmışdım. Yazmışdım, o xəstəlik belə bir fiziki xəstəlik deyil, bu vətən sevgisi xəstəliyidir və eyni zamanda gördüyü haqsızlıqlara, haqsızlıqların yaratdığı xəstəlikdir. Mən hansı zamanda, mən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoruydum, o bizim ilk müstəqil qəzetimizdir, demokratik qəzetimizdir. Həmin vaxtda Moskvadan qayıtmış və burada da haqsızlıqla üzləşmiş, Moskvada da bir sıra o bizim bizlə düşmən olan qüvvələrin haqsız yazıları ilə deyək ki, yazılarına hədəf olmuş. Heydər Əliyev haqqında ilk Azərbaycan mətbuatında onu müdafiə eləyə yazını da mən çap eləmişdim. Elmira Axundovanın bir müsahibəsi vardı, başqa yazılardı. Mən yazıçı kimi mənim borcumdur. Harada bir aydına Azərbaycan insanına haqsız bir təzyiq varsa, mən onu müdafiə edeyim. Bu mənim mövqeyimdir. Qaldı ki, bir də var, açıq-açıq şeylər var. Məsələn, Sabir Əhmədli Azərbaycan xalq yazısıydı və bunun haqqıydı Azərbaycan fəxri xiyabanda dəfn olunsun. Bir prinsip olmalıdır. Xalq yazıçıları orada dəfn olunur. Yox, əgər o deyil, seç olmasa ikinci fəxri xiyabanda dəfn oluna bilərdi. Əgər o birincini, birinci üçün xüsusi bir status ayrılıbsa. Amma dəfnə götürdüyümüz bir adam, dəfn eləməyə aparırlar ailəsi. Birdən deyirlər, saxlayın. Saxlayın, baxarıq və biz də deyirik ki, bir aydınlaşsın məsələ. Bir gün saxlatdırırlar evində. O, bir gün məlum olur ki, deyir, yox, biz yer vermirik, gedin arada istəyirsiniz dəfn eləyin və gedib binə qədər qəbistanında dəfn olunur. Bu, məni çox incitdi, doğrudan, çox incitdi. Ondan əvvəl də mənim yazım vardı, biz və onlar. Bu, bizim olmayan adamların, adamları mən həmişə düşünürəm. Bəzən, yəni, hakimiyyətdə açıq-açıq yəni müxalifətdədir, istəyir bu Allahın bacısı oğlu olsun, istəyir Azərbaycana bir sənət adamı olaraq nələrsə qazandırsın, fərqi yoxdur. Bir başqa bir partiyadadırsa bu artıq bizim adam deyil. Bu nə deməkdir? Bu ancaq anormal düşüncənin məhsulu ola bilər. Və Sabir Əhmədli də mən qayıtdım, maraqlandım, niyə belədir? Açıq dedilər ki, bilirsiniz, o bizim adam deyildi. Nə cür bizim adam deyildi? Bu Sovet dövründə yazdığı romanlara görə o vaxt tənqid olunurdu. Niyə deyək ki, kolxozlardakı o çağız-çuğuz və çoxlu şeyləri, yalanları tənqid eləyir, o sistemin dağılacağını görür, o sistemə qarşı çıxış eləyir. Bu Sovet dövründə tənqid olunurdu. Yaxşı, indi müstəqil Azərbaycanda bu niyə tənqid olunmalıdır? Müstəqil Azərbaycanın Sabir Əhmədli ilə nə problemi ola bilər? Hansı problem var? Və görünür, burada müəyyən şəxsi duyğular var. Yaxud yazıçı əslində bütün sənət adamları tarixən belə adı olub. Sənət adamları özünə də müxalifdir. Sənət adamlarının hamısı əslində müxalifətçi olmalıdır, belə deyək. Və onun müxalif olması hökumətə, dövlətə düşmənçilik demək deyil. Onun müxalifliyindən öyrənmək lazımdır. Onun müxalifçi kimi dediyi sözü, qeydləri nəzərə alıb, ondan nəticə çıxardıb, o əgər iş görürsə, onda dövlət möhkəmlənər, onda deyək ki, əslində o, həm də iqtidarın xeyrinədir, iqtidar xalqın içindən, xalqın səsini eşidir və oradan xalqın deyək ki, tələb elədiyi şeyi boyada qoymur, onu vaxtında həll edir və beləliklə özünün problemləri götürürlər ortadan. Mənim demək istədiyim bu idi.
Bəs Sabir bəy, hökumətdən hansı bir reaksiya gəldi mi bu yazıya? Ən azı deputatlardan, həmkarlarınızdan bir reaksiya oldu.
Deputat həmkarların bəziləri dedi ki, sən deyə bilirsən, sənə o azadlıq, sənin o azadlığın var bir yazısı kimi, amma biz bunu düşünsək də deyə bilmirik. Sadəcə belə bir reaksiya oldu.
Bəs doktor prezident administrasiyasından ya başqa yerdə?
Yox, məncə əgər dərindən düşünülsə və ciddi təhlil olunsa, ancaq sağ ol deyilməlidir.
Bir şey de soruşmak istedim sizden. Qayıdacaq o orada adı çekilen şəxslərin münasibətlərdən. Ama yazıda bir yerde yazırsınız ki, İlham Əliyev müasir düşünceli adamdır ve bu cür münasibəti istemezdi. Ama sizce bu siyasetin temelini aslında elə dövlət başçısı özü koymadı mı? Nəyə görə bu fikri deyirəm? Yadınıza da təbii ki, bir neçə il önce məşhur bir ensiklopediya iclası oldu ve orada Heydər Əliyev haqqında tənqidi fikirlərə görə, tənqidi fikir qeydlər yer aldığına görə Profesör İsmail Vəriyev iclasdan qovuldu. Yəni prezident elədi bu addımı, onu açıqca iclasdan qovdu və bu dövlət televiziyasında göstərildi həmin kadr. Yəni bu haldan sonra təbii ki, təbii deyilmi ki, hökumətə demirəm tənqidi, müxalif mövqedə dursun. Amma heç onsa neytral duranlara da bu cür münasibət göstərilməsi. Yəni bu dövlət başçısının münasibətindən qaynaqlanmır mı?
Mən öz təcrübəmdən çıxış edirəm. Və öz müşahidəmlə çıxış edirəm. Məsələn, İlham Əliyev Milli Məclisdə deputat olanda belə deyim ki, fasilələrdə, başqa vaxtda belə çıxışlarda ya müəyyən ünsiyyətlərdə mən onun tənqidə açıq olduğunu və deməli tənqidi qeydləri çox normal, sərbəst qəbul elədiyini və bəzən də çox rahat razılaşdığını görmüşəm. Yəni bu belə olmaya da bilər, belə olmaya da və düşünür deyək ki, bəlkə bu variant daha yaxşı variantdır. Yaxud apardığı yığıncaqlarda mən baxıram ki, çox kifayət. Hətta bizi əsəbləşdirən dərəcədə çox yumşaq rəftar eləyir. Halbuki o adamların bəzilərinin qüsurlarını da görür, bilir. Bu baxımdan yəni izləyir doğrudan da bizim elə o internet sistemini filan. Ona görə sosial şəbəkəni və bu baxımdan onun yəni yanaşma tərzində filan da mən o nəticəni çıxartmışam ki, o yeni düşüncəli adamdır. Yəni əskilərdən fərqlənir. Axşam saat 6-dır, iş vaxtı qurtarır, çıxır, gedir. Məsələn, hamısını əsir eləmir, istəyir. O, hamı öz normal həyatını yaşasın, belə deyək. Başqa şeylərdə indi demək olar. Amma o ensiklopediya məsələsi məncə biraz fərqli olmuşdu. Mən onun yalnız o münasibətin yalnız Heydər Əliyev ilə bağlı tənqidlər belə nəticəsində yarandığını düşünmürəm. Sadəcə olaraq orada dialoqda görünür biraz istədiyi cavabları ala bilməmişdi. Buna görə. Belə hallarda olur. Yəni o bir hadisə ilə...
Bu əsas verim ki, yaşlı professor bir adama bu cür açıq nümayişkərənə iclasdan qovsun.
Valla ben...
Amma həmin replikada yaddadır ki, mən sağam, mən buradayım və siz Heydər Əliyev haqqında bunu yazırsınız.
Yox, mən təəssüf ki, o proqrama baxmamışam, o epizodları deyə bilmərəm sizə niyə görədir. Yəni, dövlət təcrübəsində belə şeylər də olur. İclasdan da bir çıxışına görə ola bilsin, kimsə işdən elə anında çıxarıblar vaxtı ikən, elə prosesin gedişində də olub belə. Ona görə, yəni, mən bir epizodunu deyilmir ki, bu mənim düşüncəm belədir ki, yəni, İlham Əliyev bütün keçənlərə görə yəni kimlənsə intiqam alsın ya kiməsə qarşı belə mövqə sərgiləsin elə deyil. Sadəcə olaraq burada orada dırnaqarası xidmət göstərən adamların işidir bu. Mənim demək istədiyim o idi.
Amma bir dinləyicimiz də yazmışdı, sizə təşəkkürlərlə yanaşı bir didiz qınaqlar da gəlir, o SMS-i də oxuyum, ondan sonra keçək digər suallara. Xeyrolla imzalı dinləyicimiz yazırdı ki, Sabir Rüstəm Xanlı yazır ki, İlham Əliyev müasir düşüncəli adamdır, buna kimin şübhəsi var, türmədəki gənclər buna dan olmaz.
Bunu Rusiyadan cüyə yazmışdılar, mən baxmışdım.
Saytımıza gəlin, daha doğrusu bir şəhərdir bunu.
Yazmışdım, şübhəsiz ben gənclərin o cür hepsini qəbul eləmirəm. Elə bu məqalənin ruhu odur ki, bax o gənclərin də həbsi, günahsız adamların həbsi, ondan sonra xaricdə oxuyub gəlib burada iş tapa bilməyən uşaqlarımızın taleyi, bütün bunlar hamısı əslində o adamlarla yanaşı hakimiyyət üçün də problem yaradır. Çünki bu narazılıqlar üst-üstə gələndə böyüyür. Və mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev bir ölkənin başçısı və prezidenti olaraq bu məsələlərlə dilində imkan tapıb məşğul olmalıdır və çalışmalıdır ki, bu adamlar bu cür bizim yeni gənclik onun ətrafına, özü də gənc adamdır, onun ətrafına yığışsınlar, strateji araşdırma mərkəzləri yaransın, var kifayət qədər bu cür gənclər, elə prezident aparatında işləyənləri də var ki, mən bildiyim, tanıdığım xeyli istedadlı adamlar var. Bunlar qırağda qalmasınlar, bunların gücü ölkənin inkişafına yönəlsin. Məsələn, başqa ölkələrdə insan ovuna çıxırlar. Gedirlər, gəlirlər Amerikadan, Avropadan, müxtəlif ölkələr, universitetlərində baxırlar. Ən gözəl oxuyan uşaqları, xüsusən dəqiq elmlərdə. O, elə bil ki, onları nişanlayırlar. Və onlar qutaranda yığırlar öz ətraflarına, öz ölkələri üçün işlədirlər. Texnologiyanın, ondan sonra sənayenin inkişafı üçün o beyinləri özləri, deyək ki, beyinləri satın alırlar.
Pulla. Azərbaycanda nə mal olur?
Amma Azərbaycanda bu beyinlər qovulur.
Niyə? Mən
də onu yazmışam, o sualı vermişəm o yazıda. Niyə belə olmalıdır? İndi sualı mən sizə, mən o cavabı bilsəm, mən o yazını yazmazdım. Siz məndən niyə soruşsunuz? Yəni, mən yazmışam ki, o cavabı eşidək. O cavab olsun. Ən azı müəyyən bir şey, bir düşüncələri silkələsin bu yazı ki, niyə belə olmalıdır? Mənim niyyətim budur. Mən orada cavab vermək imkanım olsam, sizə cavab verərdim.
Yeri gəlmişkən, demək bir sual da demək olar, SMS gəlibdir. Sizdən xahiş edir. Siz orada Bayram Bayramovla parlamentdə olan bir münaqişənin mübahisəni, daha doğrusu mübahisənin toxunmuşsunuz. Gənc nəslin nümayəndəsi də çox yaman ki və xahiş edir ki, o əhvalatı danışardınız. Deyir ki, biz bilmirik. Yəni yazıda siz onu o detalları ilə verməmişsiniz.
O şeyin milli sizin yəqin ki, o vaxt stenoqramlarında var. Mən hafizəmə güvənib bütün şeyləri, yəni bütün detalları bugün deyə bilmərəm.
Amma öz yadınızda qaldı.
Mənim yadımda qaldı. Yox, Bayram Bayramov bir söz dedi ki, Qarabağ heç vaxt indiki qədər bizim olmayıb. Qarabağ Xalq Yardım Komitəsində biz Qarabağdakı 52 Azərbaycan kəndi ilə gecə-gündüz işləyirdik. Və Bayram Bayramov da biraz o şeyin sıxıntısı içində idi Qarabağdakı vəziyyətin və əsəbi idi biraz. Bəlkə də onun təsiri olmuşdu. Amma o xüsusi belə bir nə bilim, onun Heydər Əliyevə münasibətini mən bilirdim. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, o sadəcə bir xırda təsadüfi bir epizodudur. O onun münasibətinin göstəricisi deyildi.
Amma bağışlanmadı da. Sonradan kitabları siz yazırsınız ki, Latın qrafikasından çap olunanda Bayram Bayramov
unutuldu. Nəydi, baxıram, onun kitabı yoxdur və düşünürəm, niyə olmamalıdı? Və mən hesab eləmirəm ki, bu tapşırığı Azərbaycan Respublikasının prezidenti o qədər işi sərbə arxayındır ki, oturub kitabların siyahısını tutur. O kitabların siyahısının kimlər tərəfindən tutulduğunu bilirəm. O, hətta o əvvəl onun ilk variantını mənə də vermişdilər. Mən də bir 40-a qədər bir xeyli qeydlərim vardı. Qeydlərim var ki, bu adamlar da əlavə olunmalıdır filan filan. Yəni o çox-çox aşağı səviyyədə o siyahlar tutulur və orada həll olunur.
Aha. Demək dinləyicimiz yazır, Vaqif yazır ki, Sabir müəllim, sizcə Anar, Elçin Əfəndiyev, Çingiz Abdullayev niyə Sabir Əhmədli ilə bağlı səslərini çıxarmadılar? Mən bu siyahıya əlavə eləyərdim ki, Rüstəm İbrahimbəyovla, Rafiq Əliyevlə bağlı baş verən hadisələrə niyə münasibət bildirmədilər? Əgər mümkünsə, yəni sizin cavabınız varsa, buyurun.
Əlbəttə, bunu Yazıçılar İttifaqından soruşmaq lazımdır. Amma Yazıçılar İttifaqı, belə deyim ki, imkan daxilində yazıçıların mövqelərini, yazıçıların hüquqlarını müdafiə eləməyə çalışır. Məsələn, elə həmin Sabir Əhmədlinin rəhmətliyin dəfni ilə bağlı biz o vaxt elə Anarla da telefonla danışmışdıq. Anar da zəng vurmuşdu bəzi səviyyələrdə. Səviyyələr zəng vurmuşdu ki, Sabir Əhmədli üçün yer ayrılsın. Yəni, o tam kənarda qalmış deyildi. Amma küllalında Sabir Əhmədli belə bir adam idi ki, o ədəbi Dövlət qəzetində də işləmişdi. Onun Yazıçılar İttifaqı ilə münasibətləri də heç o qədər yumşaq deyildi. Yəni, Sabir Əhmədli cod bir adamdır. Yəni, söz götürən adam deyildi.
Anarla da konflikti var idi.
Yox, elə ciddi konflikti yoxdur, amma şey deyildi. Heç kimlə söz götürən deyildi və yazıçılar belədir, xırda məsələlərdə mübahisə eləyə bilərlər, amma yazıçı kimi Anar Sabir Əhmədli həmişə yüksək qiymətləndirib, Sabir Əhmədli də Anarı kifayət qədər yüksək qiymətləndirirdi.
Bəs digərləri, baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, Çingiz Abdullayev, bunlarla bağlı nə deyirsiniz? Onların mövqeyini gözləyirsinizmi ki, ziyalılarla bağlı baş verən bu proses haqsızlıqlara münasibət bildirsinlər?
Yox, mən onu soruşa bilmərəm. Yəni mən elə gəlir ki, yəni bu sualı onların özünə vermək lazımdır bu bir. Mən hamısını deyə bilmərəm, müəyyən məqamlarda müdafiə elədiklərini görmüşəm, amma deyək ki, mənim istəyim, mənim yanaşmam bir ayrıdır, ola bilsin Çingiz Abdullayevin yanaşması bir başqa cürdür, Elçinin yanaşması bir cürdür, Elçinin bugünlərdə 70 yaşı tamam oldu, mən Azadlıq Radiosunun verdiyi fürsətdən istifadə edib onu təbrik eləmək istəyirəm və əlbəttə Elçin bir başnazirin mavini kimi bu kimi hallarla, yazıçıların bu müəyyən qayğıları ilə o da ardıcıl məşğul olmalıdır. Mən elə gəlir ki, bu vacibdir. Çünki bu problemlərin hamısı birbaşa ona bağlıdır. Onun belə deyək ki, səlahiyyəti çərçivəsində olan şeylərdir.
Təşəkkür edirəm cavabınıza görə və qısa bir ara verək. Bu arada dinləyicilərimizə də ünvanları xatırladaq. Yasınlar efir @ azadlıqradiosu.az, SMS xəttimiz 057-744-1017 və 436-77-41 saylı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Gələn sualları isə elə anonsdan dərhal sonra, qısa fasilədən dərhal sonra mən çatdıracağım, oxuyacağım.
İz unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz
həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşa
gəlmə
yox. Sən çətinə
çıxırsan. Mən səndən getmirəm.
Yox, xahiş edirəm. Xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun üçün nəzəndə. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Qonağımız yazar, şair və millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Bir daha salamlayırıq onu və siz də yaza bilərsiniz. Gec qoşulmuşsunuzsa, ünvanları xatırladım sizə. Efir @ azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. SMS xəttimiz 057-744-1017 və 436-77-41 saylı telefona da suallarınızı qoya bilərsiniz.
İndi geri gəlmişkən, mən də bu ziyalıya münasibətdə Azadlıq Radiosunun mövqeyilərinə öz etirazımı bildirmək istəyirəm. Yəni, hökumətin münasibəti ilə tam üst-üstə düşməsə də, amma bəlli bir belə oxşarlıq da müşahidə olunur.
Nəyi nəzərdə tutursunuz, Sabir bəy?
Yəni, klassiklərimiz, bu ötüb keçmiş tarixi, mən buna deyirəm, görəşənlik lazım deyil. nə etnik görəşənlik, nə deyək ki, ədəbi görəşənlik xeyir gətirməz. Baxın, bizdə bir qəribə meyil yaranıb, tendensiya deyək ki, meyil deyək əslində onlardır. Yəni, Babəkdən başlamış, Xətaydan başlamış, nə bilim, Mirzə Fətəli Axundzadədən başlamış, Mirzə Cəlildən hamısı haqqında müxtəlif, deyək ki, yaraşmayan sözlər deyilir. Bu nədir? Bu, Azərbaycanı köksüz qoymaq, bizim bütün tariximizin üstündən xətt çəkmək və bizi belə ədəbiyyat yarada bilməyən, tarix yarada bilməyən, şəxsiyyəti olmayan belə bir millətə çevirmək istəyirlər bəlkə. Ona görə bu son vaxtda sizdə də Mirzə Cəlil ilə bağlı Mirzə Fətəli Axundzadə, ondan sonra Nəriman Nərimanov, bu olsun müzakirələr yaxşıdır, amma bu müzakirələr o işi bilən yüksək peşəkarlar səviyyəsində aparılsın. Yəni hər şeyə belə bugünün gözü ilə qiymət baxmağa nə var ki? Bugünü gözü ilə baxarsan və hər şeyin üstündən xətt çəkərsən. Deyərsən ki, niyə Nizami vətənpərvər olmayıb, Azərbaycan haqqında şeir yazmayıb, deyək ki. Bu cür də yanaşmaq olar. Amma sən o dövrü görməz. O dövrün o kontekstdən ayırıb heç nə qiymət vermək olmaz. Yaxud onların şəxsiyyətlərinə toxunmaq. Rus ədəbi, dünya ədəbiyyatını götürün. Böyük klassikləri götürün. Hamısının şəxsiyyətində bu və ya digər qüsurlar olub. Bəyəm o bu qüsurlar onun böyük ədəbi fəaliyyətinə kölgə salır və yaxud bugün o ədəbiyyat onların yaratdıqlarını qoyub, Dostoyevskinin yaratdıqlarını qoyub, deyək ki, onun şəxsiyyətini Rusiya müzakirə eləyir, qumarbazıdır, uduzurdu, yaxud kimsə arvadbazıdır filan. Bunların böyük yazısının taliyinə nə dəxili var axı? Ona görə də mən çox istəyərdim ki, biz öz keçmişimizə biraz hörmətlə yanaşaq və Azadlıq Radiosundan da onu umuruq onu.
Aha, biz o mövzulara toxunmuşuq, Köpiyan Klub proqramında bu müzakirələr ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən aparılıb, məqalələr yazıblar, münasibətlərini bildiriblər və biz də onları sadəcə müzakirəyə gətirmişik və hər dəfə də biz bir prinsipə əməl eləmişik ki, qarşı tərəfi də dəvət edək. Yəni, bir tənqid edən varsa, digər tərəfdən də, yəni, belə deyək ki, yəni, bu... necə deyim, peşəkarların müzakirəsi ilə bir yerdə fərqli baxışları təqdim edək. Yəni, Nəriman Nərmanovla bağlı siz dediniz, biz tarixçi də qoşduq bu söhbətdə, Xaliq Bahadır araşdırmaçı jurnalist kimi iştirak edirdi. Yəni, hər iki tərəfin biz baxışını təqdim eləməyə çalışırıq, fərqli baxışları ortaya qoymağa çalışırıq və Azadlıq Radiosunun konkret olaraq heç bir həmin şəxslərə qarşı heç bir iradı, yaxud tənqidi yoxdur. O ki, qaldı Babəklə bağlı, Cavanşir ilə bağlı səsənə fikirlərə bunu vaxtilə sizin həmkarınız olan Nəsib Nəsibli hətta Parmavetdə də səsləndirib.
Bilirsiniz, Nəsib Nəsibzadə deyir ki, Babək Azərbaycanlı deyil. O, bir dəfə bunu Milli Məclisdə səsləndirdi. Mən dedim, Nəsib, sən bu Milli Məclisdə oturan adamların bir 10-15 faizinin mən belə bir hissəsinin millətin yəni etnik kimliyini müəyyənləşdir. Mənə de, ondan sonra mən səndən Babəki müzakirə eləyərəm. Sən bugün böyür başında fırlanan adamların çoxunun milli kimliyi, etnik kimliyi bəlli olmur. Hamı belə də insandır, vətəndaşdır, yaşayır. Sən gedib 1000 il bundan əvvəlin deyək ki, Azərbaycan torpağında yaşamış, Azərbaycana xidmət eləmiş, Ərəb istilasına qarşı buradakı qüvvələri toplayıb 25 il mübarizə aparmış. Bir kişinin başlayırsan bunu bu türküdür, fars ya nə bilim talışıdır, yoxsa kim idi? Bu nə deməkdir? Bunun nə mənası var axı? Bu sənin xalqına, sənin dövlətçiliyinə xidmət eləmiş adamdır və çox maraqlıdır. İslam'a qarşı olan bir adam, hətta bu gün deyək ki, ən qatı İslam ölkəsi olan İranda da Babək adına yasaq qoya bilmirlər. Babək böyükdür. Babəkə nə molla sataşa bilər, nə dindar sataşa bilər, amma biz sataşırıq. Bizim tarixçilərimiz sataşır. Bu nə deməkdir?
Babək sizin münasibətiniz necədir?
Babək mənim düşüncəmə görə bizim tariximizin çox parlaq bir şəxsiyyətidir. Bunu inkar eləmək olmaz. Onun ideologiyası da maraqlıydı. Onun bütün o qurduğu cəmiyyət özü də maraqlıydı. O da araşdırmadı. Ənvər Məmmədxanlıya bir dəfə dedim ki, Babək romanını niyə qurtarmırsınız? Dedim, mən bir ömürdə araşdırıram onu. Bir ömür. Ənvər Məmmədxanlı hər halda tarixi də və ümumiyyətlə şərq məsələlərində o tarixçilərin çoxundan yaxşı bilirdi və bir yazıcı fəhmi də vardı, yazıcı duyğusu da vardı. O Babəki A'dan Y'ya hər şey, bütün cikini biçini öyrənmişdi. Bir Babək romanını oxusunlar da. Babək romanını oxusunlar, görsünlər Ənvər Məmmədxanlı necə yanaşır.
Hər halda tarixdə bu cür araşdırmalar və tədqiqatçıların fərqli fikirləri ola bilər. Yəni, biz buna görə kimsə qınaya da bilmərik. Bu, onların baxışlarıdır.
Yox, amma mən öz fikrimi deyirəm. Yox, bəzi şeylərdə qınayıram. Ziyalının, tarixçinin, alimin göz qabağında olan şey, yəni belə bildiyimiz şeyi inkar eləməsini qınamaq lazımdır. Babəkin azərbaycanlı olmaq, Babəkin Səid Nəfisi Babəkin ən yaxşı araşdıran alimdir. Yazır ki, Babək fars dilində pis danışırdı, yəni fars deyildi. Doğulduğu yerlərdə Azərbaycan ərazilərdir. Və bunun qardaşı Cabbarlıdan yaxşı bilməyəcəklər. Cabbarlı yazır ki, bunun qardaşı Afşin türk oğlu türküdür, Babək də türküdür. Başqa bir yolu yoxdur ki.
Və sualları mən az sonra nəzərdən keçirib oxuyacağım Sabir bəyə və bu arada demək saytımıza da bir esimiz gəlib, onu da oxumaq istəyirəm. Sabir müəllim, Zaur yazır sizə, sualım sizədir. Parlamentdə oturmuşsunuz, niyə səsinizi çıxarmırsınız? Korrupsiya, özbaşınalıq, xalqa qarşı münasibət niyə sizi maraqlandırmır? Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu sadaladığım işlərin başında İlham Əliyev durur, niyə onun adını çəkmirsiniz? İşlərin axırı yaxşı olmayacaq.
Hörmətli Zaur bəy, siz görünür parlamentin yığıncaqlarını yaxşı izləmirsiniz. Əvvəla mən parlamentdə, parlament deputatları bunu yaxşı, parlament müxbirləri bunu yaxşı bilirlər. Parlamentdə bu millətin dərdini az çox deyən bir iki adam varsa onun biri mənəm. Vardızıl deyirəm, həmişə deyirəm. Təbii ki, mən söz sövmürəm, mən öz mədəniyyətim çərçivəsində və kifayət qədər argumentli, dəlil subutlu danışıram. Bütün yığıncaqlarda, bəzən növbə çatmır, sıra çatmır, o da ola bilər. Bütün əksər məsələlərlə bağlı mən fikrimi deyirəm. Amma təbii ki, bu televiziya gələndə, kamera bizə çatanda çevrilir kənar tərəfə. Ondan sonra, nə bilim, yazıları köçürüləndə bunlar çox vaxt mətbuata gəlib çıxa bilmir. Amma mən parlamentdə öz işimi, həm öz başçılıq elədiyim Vətəndaş Əmrəli Partiyasının mövqeyini, həm ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Düşərgəsinin mövqeyini və hər şeydən əvvəl öz millətimizin mövqeyini kifayət qədər bacarığım daxilində həmişə müdafiə eləmişəm. Korrupsiyadan da, rüşvətdən də, nə bilim, ondan sonra məmurların öz başınalığından da, indiki durumun, deyək ki, bütün o ziddi, belə deyim, millətimizi gətirdiyi bu durumdan da kifayət qədər açıq-açıq danışmışıq və buna heç parlamentdə bir, belə deyim ki, cavablar olur, ondan sonra başqa münasibətlərdə olur. Amma elə bir maneçilik də yoxdur. Biz fikrimizi həmişə deyirik orada.
Və dinləyici, başqa bir dinləyici yazır, Zülfüqar yazır, Qubat, Zülfüqar Qubat. Salam Sabir bəy, oktyabrda seçkidə kimin yanında olacaqsınız, ziyalıların yoxsa hakimiyyətin?
Mən öz yanımda olacam. O ziyalılardan əvvəl mən özüm bu mübarizənin içində olmuşam. O ziyalıların çoxu bugün qatılıblar, indi ayılıblar. Mən 88-ci ildən bu mübarizənin içindəyəm. Bu adamlar niyə görə? Ancaq deyək ki, 2003-cü ili düşünürlər. 2002-ci ili düşünürlər. Bu ildə görən Sabir Rüstəmxanlardır. Sabir Rüstəmxanlı 25 ildir. Bu prosesin içindədir. 88-ci ildə 18 gün meydanı idarə edən adam olub. Bütün demokratik o qurumlar olub, SİÇSU, DUH, nə bilim, Demokongres, bunu yaradan adamlardan
bir... Qırpa çöpün yarananda etiraz edənlərdən olub.
Bəli, etiraz edənlərdən olub. Ondan sonra nə yaranıb?
Xəsarət alıb.
Nə yaranıb? Qırpa çöpü, bəli, yaralanıb. Ondan sonra Azərbaycanın ilk müstəqil demokratik qəzetini buraxıb 2 il, ondan ötürü söylüb, döyülüb və o qəzet bir ənənə yaradıb, bugün davam edir. Bunu yazanlar çarçor deyirlər ki, ya bunlar niyə görə elə bilirlər ki, bugün.
Sabir bəy, uman yerdən səbəb görünür, daha keskin və cəsarət.
Yox, bilirsiniz, mənə qəribə gəlir. Bir də görürsən ki, bir adam, indiyə ki, bu adı heç yerdə yoxdur. Heç meydanda yoxdur. Dünən gəlib ziyalı adına çıxıb ortaya, birdən deyir ki, mənə müraciət edirsiniz, bura niyə gəlmiş? Mən də buna demək istəyirəm. 20 il sən harada edin, indi gəlmişsən, məni dəvət edirsən. Hara məni dəvət edirsən? Sən elə özün indi gəlib mənim yanımda dayanmağı özünə fəxr saymazsan. Ki, nəhayət mən də haqq yoluna gəlmişəm.
Dediniz ki, öz yanımda olacam. Ki, yəni, namizədliyinizi vermək fikriniz var? Yoxsa Sabir bəy,
biz, belə deyim ki, kifayət qədər gücü olan bir partiyıq və deyək ki, İndi o təbliğ mexanizmləri falan, təbliğat mexanizmləri ayrı şeydir. Bir neçə dəfə, bir dəfə namizədimizlə iştirak eləmişik seçkilərdə. Ola bilsin, yenə öz namizədimizlə çıxış eləyəcək. O namizədim mənim olma, mən olacam, başqası olacaq. Bu ayrı məsələdir, o müzakirə mövzusudur. Amma hər halda ola bilsin ki, öz namizədimiz olacaq. Əgər demokratik düşərgənin vahid bir namizədi olsa, bir adamın üstündə dayanmaq mümkün olsa, və o real güclər bir yerə toplanıb doğrudan da ölkədəki vəziyyəti dəyişmək istiqamətində səmimi, etibarlı, inamlı bir hərəkət başlasalar, mən oradan ayrılmaram. Mən də deyək ki, ona o prosesin içində olaram. Amma yox, deyək ki, oyunbazlıq olacaq.
Milli Şuranı nəzərdə tutursunuz siz?
Yox, ümumiyyətlə, zət də vardı, nədir, İctimai Palata. Biz orada iştirak edirdik. İndi birdən İctimai Palatanın bir hissəsi gedir Milli Şura. Vaxtı kəndim Kongresdə də buna bənzər bir şey olmuşdu. Ona görə, bilirsiniz, bu birlik bugün çox gecdir. Bu birliyi yaratmaq və xalqın etimadını qazanmaq bütün çünki bu hərəkət, bu belədir ki, hansı qurumu yaradırsan yarat, nə qədər ora deyək ki, tanınmış partiya liderləri toplanır, toplansın. Xalqın dəstəyi olmasa bunun bir xeyri olmaz. O xalqın dəstəyini qazanmaq üçün bir neçə müddət iş görmək lazımdır. Ona görə mən həmişə deyirəm ki, bu işi biz başlamalıydıq keçən seçkidə uduzduğumuz günün sabahından. Yığışmalıydıq ki, bu seçkin ulduzdu, gələn seçkiyə necə gedəcəyik? O vaxtdan bu Milli Şura 5-4 il bundan əvvəl yaranmalıydı və bu dövr ərzində vahid namizəd məsələsində müzakirə olmadı və s. İndi biz indi nə ola bilər? Situasiya birdən xalq ayağa qalxacaq, bizə dəstək verəcək və biz də bu seçkini udacaq. Bu artıq siyasi mübarizə deyil. Bu, deyək ki, Allah ümidinə iş görməkdir və xalqın deyək ki, ümidinə. Ona görə də mən bu məsələlərdə biraz daha realist olmağın tərəfdarıyam. Bu baxımdan, əgər o elə bir vəziyyət yaransa vahid namizəd, təbii ki, Milli Şuranda müzakirə müdafiə eləyərik, ya Milli Şurada bir yerdə olarıq, amma hər halda bir şey qurub bizi dəvət eləsələr, biz ora getməliyik. Biz bu işin qurulma prosesində iştirak eləsək, onda o zaman onun axıra kimi də bərabər olacaq.
Dəvət olunmuşsunuz mu ora?
Konkret olaraq dəvət olunmamışam, amma müxtəlif siyahələrdə filan da adımı sallanır.
Suallar gəlir və bunları qısaca oxuyum və sizə qısa münasibət bildirin, daha sonra qayıdarıq o köhnə söhbətimizə. Sabir bəy, hər millətdə yaltaqlar var, kim ki doğru danışır, dövlətin məmurları onları şərqləyib tuturlar. Yaltaqlıq baş alıb gedir, İsmayılı yazır bunu. Sabir müəllim, siz Azadlıq Radiosunda yenə, sizi Azadlıq Radiosunda dinlədiyimə görə məmnunam. Bəlkə də indi yetişməyə başlayan gənclər sizi biz Sovet dövrünün adamları qədər yaxşı tanımırlar. Sovet dövründəki gözəl şeirlərinizin vurğunuyduq. Müstəqilliyimizin ilk illərindəki mübarizəniz isə yadımıza da Allah'a şükür mübarizliyiniz olduğu kimi qalıb. Hər şeyə görə çox sağ olun. Nadir Cəlilov yazır Qubadan bunu. Sabir bəy, susmayın, danışın, bu millətin nicatı sizi kimi ziyalıların səsindən keçir. Uğurlar sizə yazır Azər bəy və demək başqa dinləyicimiz yazır. Deyirlər ki, Ağsaqqal ziyalı öz mövqeyini demir. Bugünkü verilişin qonağının mövqeyi çox gözəldir. Müxalif iqtidar ancaq söyməklə güclü ola bilməz. Qazandığı isə ancaq bir qism aşağı kütlədən dividend olur. Mühitdə real xəstəliyi göstərmək lazımdır. Bir iradım var. Bir neçə dəfə başqa insanlardan eşitmişəm. Deyirlər ki, Allahın bacısı olub, bu pis misal nümunəsidir. Amma bugün xoşuma gəldi, yazır dinləyici. Sabir müəllim, niyə Bakıda Bəxtiyar Vahabzadəyə heykəl qoyulmur? Bu barədə yazın, xahiş edirəm, deyir dinləyicimiz. Münasibət bildirmək istəyirsinizsə buyurun, yoxsa başqa isimlər oxuyun.
Mən elə gəlir ki, Bəxtiyar Vahabzadəyə də bir heykəl qoymağın vaxtı gəlib çatacaq. Mən bu suallarla bağlı bir, yəni haqqım var, biraz da özümü təbliğ edeyim. O deyirlər, Sovet dövründə gözəl şeirlər yazdı. Bax, Sovet dövründə yazdığım 85-ci ildə ömür kitabı ki, meydanlara bayraq kimi gətirilirdi və qızlara ceyiz kimi verilirdi. Neçə ildən sonra özümüz eləmədik, nəhayət onu İngiltərədə, Londonda ingilis dilində buraxıblar. Bu yaxında mənə göndəriblər. Və Göy Tanrı romanı 4-5 dildə çap olunub, nə bəhs hətta özbəkçə, rusça, türkçə və indi Uyğur, Uyğurstanda, Çində buraxırlar. Eyni zamanda bir neçə gün bundan əvvəl Almaniyadan xəbər gəldi, Almanca dilində çap olunub. Rus ordularının Cavad xanla savaşına aid olan Ölüm Zirvəsi romanı rus dilində çıxıb. Və mən bu deyək ki, bu son aylarda 4-5 kitabım və sonuncu şeir kitabım da buradadır və bunun da böyük əksəriyyəti yeni şeirlərdir. Mənim bütün bu siyasətlə yanaşı bir ədəbi siyasətim də var və yazıçıların siyasəti məncə daha uzun ömürlü siyasət.
Demək, son iki SMS-i də oxuyum. Hörmətli Sabir müəllim, sizin partiya üzvlərini səmişə prezident və ya parlament seçkilərində məntəqələrdə, dairələrdə təmsil olunublar. Bütün xalq bilir ki, bu seçkilər həmişə saxtalaşdırılıb. Sizin üzvlər də bu saxta seçkinin protokoluna imza atıblar. Niyə? Siz bugünə qədər protokola imza atmayan bir partiya üzvünüzün adını çəkə bilərsinizmi? Bakı şəhərindən Tariyel yazır.
Bizim dəfələrlə MSK-da, bəd dairələri demirəm, MSK-da ən yüksək səviyyədə protokola qol çəkməmişik. Biz müxalifət partiyası, digər müxalifət partiyaları qol çəkən vaxtda belə biz qol çəkməmişik. Bunu deyim. Məntəqələrdə, dairələrdə də bəzən...
Son parlament seçkilərində qol çəkməmişsiniz?
Sonuncu parlamentdə qol çəkmişik. Amma ondan əvvəlki bəzi seçkilərdə qol çəkməmişik.
Ya da salarız sonra... zəhmət olmasa da, Zabir bəy, hansı seçkilər idi bunlar?
Bizi təmsil eləyən, deməli... MSK-dakı nümayəndələrimiz həmişə məsləhətləşib və bir sıra protokolları biz qol çəkməmişik. Amma dairələrdə də, hansı dairədə normal seçki görmüş, hansı dairədə qüsurlar tutulub, mənə də məlumat veriblər, o öz iradəsini qol çəkməyib. Hədsəndir ki, bu son dərəcə çətindir. Məntəqələrdə bəzən başqa cür olur. Bilirsiniz, məntəqələrdə biz siyahlar veririk, elə məntəqələr var. O siyahları yerli icra hakimiyyətlərini, nümayəndələri ya özləri qoyurlar bir kənara. Bəzi dairələr var ki, bizim adımızdan adam verirlər. Bunun davasını mən nə qədər aparmışam. Bizim adam, yox, bunları bəlkə başqasını verək. Bilirsiniz, elə sizin partiyanın üzvü olan adamlar var, biz verək. Sonra məlum olur ki, deyirik, bizim partiyanın üzvləri mən tanıyıram. Siz niyə verməlisiniz onlar bizim əvəzimizə? Belə hallar olur. Belə hallar olur və biz rayonda təşkilatı olmayan müxalifət partiyaları olur. Bizdən adam istəyirlər, biz məmnuniyyətlə onlara kömək eləyirik. Ya bizim deyək ki, yerimizdə istəyirlər, bizim adamımız olmayanda deyirik ki, siz verin. Belə hallar olur. Amma bəzən də iqtidar deyək ki, nümayəndələri, yerli icra hakimiyyətləri müdaxilə eləyir bu işə. Yerli icra hakimiyyətləri normal komissiyaların formalaşmasına imkan vermir. Burada çətinlidir. Ona görə o sonda əri imza atırsa, o artıq bizim nümayəndə deyil, bizim adımızdan qoyulan adamlardır.
Və Sabir bəy, bəlkə siz İlham Əliyevi necə görmək istədiyinizi yazmısınız həmin məqalədə. Bunu da Nabat Əli Qulamoğlu göndəribdir. Qısaca münasibət bildirmək istəsəniz, buyurun və digər son şərh
sual. Buyurun, oxuyun. O məsələ mən artıq münasibətimi bildirdim.
Bir dinləyicimiz xahiş edir ki, demək, xahiş edir ki, Nərman Nərmanov haqqında da tənqidi fikirlərə münasibətinizi bildirərsiniz. Bir qədər əvvəl Azadlıq Radiosunun efirində gedən fikirlərdir.
Nərman Nərmanov böyük yazıçıdır, böyük marifçidir. Ana dili dəstinin müəllifidir. Nərman Nərmanov ağır şəraitdə o vaxtı şərtlər içində fəaliyyət göstərib. Ümmət Azərbaycanlılar bilirsiniz Komünist Partiyasına qoşulmurdular, çünki orada əsasən ruslar ermənilərdir. Ümmət təşkilatını yaratmış Azərbaycanın, yəni belə bir milli o dövr üçün milli sosialist partiyasını belə
Sosial demokrat
amma yəni milli yanaşma var orada ki, öz müşkilərin toplandığı bir şeydir. Ola bilsin müəyyən səhvlər də var, amma Nərman Nərmanov Leninə mən sənə inanmaqda yanılmışam deyən, Arjinkidzə şillə vuran, ondan sonra Stalinlə yola getməyən və sonda zəhərlənib öldürülən, ondan sonra aldadılan bir adamdır. Nərman Nərmanov həyat yolunu izləsəniz, son dərəcə böyük bir mübarizə aparıb orada. Bunu görməmək olmaz axı. Nərman Nərmanov heykəli qoyulanda Bakıda burada bütün erməni rus mətbuatı yazırdı ki, Nərmanov şina baş alıb gedir. Azərbaycanda Nərman Nərmanovu deyək ki, təbliğ edirlər. Niyə? Çünki Nərmanovun keçdiyi yolları bilirdilər.
Aha, amma keçən verişimizdə elə Ədalət Tahirzadə də bir araşdırmaçı kimi, amma o bir məqama toxunurdu ki, Nərman Nərmanov 18-ci ildə Bakıda törədilən qırğınları da görmüşdü. 26 Bakı komissarlarının törətdiyi bu qırğını görürdü, şahid olmuşdu və etiraz eləmirdi. baxmayaraq ki, özü də komissarlardan biri idi.
Ədalət Tahirzadə 1990-cı ildə Bakıda Rus ordusunun törətdiyi qırğınları görürdü. Nə eləyə bildi?
Amma bu komissarlardan biri.
Yox, yox, o komissarlar artıq yəni oyundan kənarda idi. Yəni Nəriman Nərimanov oyundan kənarda idi. Özü də təhlükə altında idi. Yəni orada böyük güc silahsız bir müsəlman əhalisi, Nəriman Nərimanov da onlardan biri, quduzlaşmış, silahlanmış bolşevik erməni birlikləri. Nəriman Nərimanov orada nə eləyə bilərdi? O anda gördü ki,
yəni məsəl, o bolşeviklərin birliklərini görəndən sonra 20-ci ildə bu hakimiyyətin başına niyə gəldi sizcə? Axı o bilirdi artıq bolşeviklərin mahiyyətini, siyasətini. Yəni bunu demək istirdi.
Nəriman Nərimanov o prosesin qarşısının alınmasını mümkünsüzlüyünü görüb o şərtlər daxilində Azərbaycana xidmət göstərmək istəyirdi. O şərtlər daxilində yəni gəldi Qızıl Ordu, gəldi Azərbaycan işğal olundu. Hı-hı. Və əgər Nəriman Nərimanov da kənarda qalsa nə olacaqdı? 20-ci illərdə Nəriman Nərimanovu Moskvaya aparıb bura Kirovu göndərdilər. Kirov bugünkü Qarabağı yaratdı. O vilayəti yaratdı və verdi də erməniləri doldurdular. Ondan sonra bir neçə Nərimanov olmadı. Boşluq yarandı. Deyək ki, yerinə bir erməni iki il Azərbaycana Mirzayan başçılıq elədi. Və onu da yəni Nəriman Nərimanov o prosesdən kənarda dayansı idi. O bu Mirzayanları sayı biraz da çox olacaqdı. Nə olacaqdı? Nə qazanacaqdı? Ona görə o gördü ki, prosesdən kənarda qalmaq olmaz.
Bu yəni sırf Nərimanov üzərində qurmayaq müzakirəmizin mövzumuz o deyil, amma yeri gəlmişkən dünən sizi bir demək tədbirdə gördük. Kamal Abdullanın Şahva şəhəri tamaşasında. Tamaşa ilə bağlı fikirlərinizi almaq
istəyirdik. Siz bugün bütün münaqişəli məsələlərlə bağlı məndən fikir öyrənmək istəyirsiniz. Amma Kamal bəyin yeni tamaşasıdır. Tamaşadır. Hər tamaşa bir yəni yazısının taleyində bir hadisədir. Ona görə mən əlbəttə yadısı dostumu təbrik eləyirəm. Bir tamaşası səhnədə bir Kamal Abdullah öz yaradıcılıq həyatını yeni bir səhifəsini açdı. Amma şəxsən mən tarixə o cür yanaşmıram və Şah İsmail Xətaiyə o cür yanaşmanın da tərəfdarı deyiləm. Çünki bilirsiniz o təxminən 32 Osmanlı Sultanı 28 şeir yazıb. 5 Azərbaycan, Qazi Bürhanəddin Əhvədi filan, sonra Şah İsmail Xətai və s. hamısı şeir yazıb. 7 Türkistan imperatoru tahkimi şeir yazıb. Babirlərdən 2 nəfər hakim şeir yazıb. Misir sultanları, Kırım sultanları hamısı şeir yazıb. Bunlar bu şeir yazmaq bu ayrı bir fəlsəfədir. Bunu indi vaxtı gəlsə bir ayrı veriliş həsr eləmək olar. Demək olar ki, bunların hamısının bədəli vardı. Yəni, hamısının ekiz tayı vardı. Ki, bunlar şeiri biri yazırdı, savaşa biri gedirdi. Doğru deyil axı. Şah İsmət Xətai parlaq. Şah İsmət Xətai mürşid-i kamil idi deyirlər. Niyə görə? Çünki ağrı da yüksək idi. Ürəyi, ruhu da yüksək idi. Qılıncı da güclü idi. Şeiri də bütövlü ilə bir kamil insandı. İndi bunun haqqında kitablar çıxır ki, bu güvə üzr istəyəm, bağışlayın məni. Təbrizə girəndə gedib orada nə bilim, pozğunluq eləyib. Ondan sonra adamların o atasının, babasının intiqamını alırdı, hökmdardı, qəzəbliydi filan.
Anasını öldürdü.
Yox, o boş söhbətdir, bunlar hamısı. Bunlar və amma eyni zamanda 10 minlərlə bir insanın müridi ola. Bu uşaqbaza, əxlaqsıza bu qədər mürid inanıb onun arxasınca gedər. Bu milləti cahil hesab eləyirlər. Şah İsmail Xətai nur parçası idi. Bugün Türkiyədə bütün Ələvilər Xətai deyimləri ilə nəfəs alırlar. Xətaiyə bir imam kimi, böyük peyğəmbər kimi yanaşırlar. Yəni, bunlar toxunulmaz şeylərdir.
Yəni, belə başa düşürüm ki, əsərin ideyasından razılaşırsınız.
Yox, mən yaxşı tərəfləri var tarixə, yeni yanaşma, biraz yəni amma mən Xətaiyyə o cür ikili yanaşmanın tərəfdarı deyiləm. Bu mənim qələm dostumdur, inciməsin. Amma niyə Xətaiyyənin ruhunu incidir? O Xətaiyyənin ruhunu incidəndə mən də Kamal bəyin deyək ki, əsəri ilə bağlı onu incidərəm.
Və bu günlərdə 67 yaşınızı qeyd elədiniz. Təbrik edirik sizi.
Çox sağ olun.
Və dinləyicimiz sizə sual yollayıb ki, səhhətinizdə problem varmı və indi necə bu problem var idi, indi özünüzü necə hiss edirsiniz?
Normal, yaxşıyam, şükür.
Və bir də soruşur ki, bu illər sizi yormadı ki? Bax, elə danışırdı 88-ci ildən, son 25 ilin gərginliyi.
Yo, təbii ki, şey var, bu yorğunluq deyil, bu psixoloji gərginliyidir. İnsanın öz milləti ilə, dövləti ilə bağlı idealları olur. Mən 50 milyonluq bir xalqıq. Bu xalq, bəlkə də dünyada, mən bu yaxınlarda Amerikada idim və Amerikada dövlət departamentində, kongresdə, BMT görüşlərim oldu. Azərbaycanın taliyi ilə bağlı, Qarabağ ilə bağlı, ondan sonra Güneydə 35 milyon azərbaycanlıların insan haqqı ilə bağlı. Orada bir söz dedim. Deyəsən, kongresdə idi. Dedim ki, bizim xalqda bir söz var. Deyir ki, bir başa iki yumruq olmaz. Amma bunu necə tərcümə olunur, bilmirəm, indi yəqin ki. Amma dedim, bizim millətin başına beş yumruq birdən dəyir. Qarabağ deportasiya olunub Ermənistandan, Qarabağ savaşı, torpaqlarımız işğal olunub, İranda belə. Yəni, bu adamı ağrıdır, əlbəttə. Müharibəni uduzmuşuq və böyrümüzdə Ermənistan kimi bir quldur dövlət var və dünya da buna yerində otur, çəkil öz yerində otur demir. Deyir, gedin öz aranızda danışın. Yəni, belə adaletsiz olmaz. Amma yəni içimdə Allahın verdiyi bir güc var. Mən axşamlar 3-4 saat yatıram, mənə bəs eləyir və qələmim dayanmayıb. Mən cuman eləyirəm ki, dayanmaz da inşallah.
Əlimdədir hələ qələm.
İstəyirsiniz sizə bir şeir oxuyum. Vaxtınız qalır.
Yox, çox təəssüf. Yarım dəqiqə vaxtımız var.
Yox, bax, sonda o bayraq haqqında bir şeir oxuyacaqdım.
Hələ qədər çatar.
Yox, onu da oxumuram. Siz ki, şeirə yox dediniz.
Yox, mən yox demirəm.
Siz ki, şeirə yox dediniz.
Mən sizin sözünüzün yarımçıq qalmasını istəmədim.
Yox, o şeiri də oxumuram, yox.
Yarımçıq qalmasını istəmədim.
Qalsın gələn dəfə.
Nə olar, gələn dəfə dəvət edəyərik, o şeiri də oxuyarsınız. Vaxtımız bitir, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Sabir bəyə gəldiniz, bu söhbətdə iştirak elədiniz və eləcə də dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdılar bu söhbətdə, həm qulaq asdılar, həm də fəal iştirak edəyər suallarını yolladılar. Sabir bəy, son
mən də sizə təşəkkür edirəm. Bax, Azadlıq Radiosundan da mən kongresdə görüşəndə Amerikada Azadlıq Radiosu orada idi. Mən çıxandan sonra o kongresmen Rahrabəxirlə müsahibə elədi, götürdü. Mən ona dedim ki, bizim Güney üçün bir uşaq televiziya proqramımız da yoxdur. Niyə bu beynəlxalq aləm burada yardımçı olmur? Sonra Azad İrşad xanım orada müsahibə götürəndə o dedi ki,